ከማዚ ኣብ ካፒታል ሂል ተባይሉ ዝጽው ዓዳራሻ ታገክት ዩናይትድ ስቴትስ ተከሰተ ተርእዮ ኣሜሪካውያን ኣብ ሃገሮም ተጋጥም ይኽእል እዩ ኢሎም ዘይተጸበይዎ ነገር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዝተቆጥዑ ተቋምትን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉን ኣሜሪካውያን ትማል ረቡዕ ንህንፃ መእከብ ኣዳራሽ ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ወሪሮም እዮም። ሪፖርተርና ሚሸል ኩዊን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሓደ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ መንበሮም ተሓቢኦም ክፅልዩ ፖሊስ ናብ ውጭ እቲ መእከቢ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ካፒቶል ሂል ተመናጂኦም ከነፃፅሮ ከለዉ ተራእዮም እዮም። መሳኩቲ እቲ ህንፃ ተሰይሩ ንኣብያተ ፅሕፈት ሰበስልጣን ምብትታንን ምጉሓፍን ዝኣመሰሉ ተግባራት እውን ተራእዮም እዮም። እዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ክርእይዎ ፈፂሞም ዘይተፀበይዎ ተርእዮ እዩ። እቲ ተግባራት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥንን ኣብ ናይ ውልቅን ጉጅለታትን ማሕበራዊ ሚድያ ተራእዮን ተዘርጊሕን እዩ። እቲ ፍጻመ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቶም ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንክቃወሙ ምስተዛረቡ ሰላማዊ ኣጀማምራ እዩ ነይርዎም። ኣብ ካፒቶል ሂል ከዓ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምፅዳቅ ኣባላት ክልቲኡ ባይቶታት ተኣኪቦም ነይሮም እዮም።
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
ፈጽምና ተስፋ ይንቆርጽን ኢና ፈጽምና ተስዓርና ኢና ኣይንብልን ኢና ኣይተሰዓርናን ስቂ ኣብ ዘለዎ ስዕረትካ ብፀጋ ተቐቢልካ ኣይትሰማምዐን ኢኻ እዮም ዝበሉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ፕረዚደንት ትራምፕ ደገፍቶም ናብ ካፒቶል ሂል ክኸዱ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። እቲ እክብ ህዝቢ ከዓ ናብቲ ህንፃ ገፁ ኣብ ዘምርሓሉ ነቲ ተሰሪዑ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ዝደፍኣሉን እቲ ኩነታት ተቐይሩ ደፊኦም ናብቲ ህንፃ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣባላት ባይቶን እግሪ ኣውፅኒ ኢሎም ክሃድሙ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። ኣብ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ሰልፍታት ምርኣይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ክረምቲ ህውከት ዝሓዘ ተቃውሞ ሰልፍታት ንብረት ዓኒ እዩ። ግን እዚ ትማሊ ረቡዕ ዓብዲት ዝተረኣየ ፍሉይ እዩ። ኪላ ስትራቴጂ ሪፐብሊካውያን ሊያም ዳንቫን ከምዚ ይብል።
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness.
ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየን ዘይተሰምዐን ዝኾነ እንታይ እዩ ናብ ካፒቶል ሂል መእከብ ህንፃ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጥሒዝካ ምእታውን መሳኩቲ ምስባርን ናብ ኣብያተ ፅሕፈት ሰበስልጣን ምእታውን እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ተርእዮ እዩ ይብል። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዲሲ ሰዓታት እቲ እቶ ተኣውጅ እዩ። እንታይ ናብዚ ከም ዘምርሐ ንምርዳእ እውን እቲ ሃገር ደንፂ ዋ እዩ ዘሎም። ኣብ ቴክሳስ ተሓጋጋዜት ፕሮፌሰር ጀነፈር ማርሲካ ከምዚ ትብል
We don't know how it ends and watching the chaos in Washington DC right now it's hard to know who's in charge.
እዚ ኣብ ዲሲ ዘሎ ዕግርግር ከመይ ከም ዝውዳእ ኣይንፈልጥን። ነቲ ዘሎ ኩነታት ብምርኣይ መን እዩ ኣብ ስልጣን ወይ ካብ ሓላፍነት ዘሎ ንምፍላጥ እውን ኣፀጋሚ እዩ ትብል። ህንፃ ካፒቶል ሂል ብዙሕ ታሪካዊ ፍጻመታት ኣተኣናጊድ እዩ ግን ኣይከምዝን ይብል ጸብጻብ ቪኦኤ።